liefde van God, die gemeenskap van die Heilige Gees by ons so wees, dat ons onder die boom veilig voel, en dat ons weet, sy vrede en rus, rus ook op ons. Amen. Ons gaan sing, julle weet het ons. Ons sing al die verse van lied 212, Loof die Heer, hy is goed. Kom ons bid saam. Here, ja, ons wil die loof. Ons wil die naam besing. Ons wil elke stukkie oomblik van ons lewe so bewus wees van U, sodat ons kan sê, U is my rots, U is my krag, U is my sterkte, ek het U baie, baie lief, o Heer. Want Here, ek kan nie dit eers sê as die Gees my ook nie kom inspireer en kom aanraak en kom vul met U teenwoordigheid. En dankie Here, dat ek dit kan sê. Dankie dat ons gemeente dit kan sê. Dankie Here vir U teenwoordigheid, U grootheid, U almag. Dankie dat ons in ons saamkoms weet, U het ons eerste lief gehad. En Here, terwyl ons worstel en sukkel om mekaar te vergewe, U het ons lankal kom vergewe in Christus. Ach, dankie Here, dat U ons toerus, dat U ons vasgryp. U woord sê, met U eie hand hou U ons vas, ons moet nie bang wees nie. As hierdie ou wêreld besig is om te skit en te skiet en te verskree en te moor en dood te maak, dan hou ons aan U vas, Here, en ons pleit vir vrede en kalmte. 'N wêreld wat onder die boom van U genade kan kom sit. Ons bid vir hulle wat hartseer is en gebroke is, lewensverlies ervaar het ook hierdie week. Ons bid vir hulle wat siek is, en ag Here, om elke siekbed is daar 'n familie, en dokters, en verpleegsters, en drippe, en medikasies, en ons bid vir elke liewe een, wat swaar kry, weens hulle siekte. Ons bid Here vir die absolute armoede in ons land, in ons dorp. Ons pleit Here vir elke een wat ons in ons taal 'n daklose noem. Ons bid Here, dat U ook in hierdie dag vir ons kom seën, met U woord, mag dit vir ons kom heenwys, na wie U is. Mag ons by U leer en by U voete sit, en En ons wil nie net woorde hoor nie, ons wil leer en ons wil toepas. Ons wil hoor dat U ons stuur. Ons wil hoor dat U ons gebruik met al die gawes wat ons het. Kom rus ons toe met U heilige teenwoordigheid. In Jesus se naam. Amen. Nou vanoggend gaan ons gesels oor Genesis 3. Wat 'n aangrypende hoofstuk in die Bybel en daar's mos al so baie boeke geskryf in die wêreld. Hulle gaan nog baie boeke oor Genesis 3 ook kan skryf. Vanoggend wil ek graag ietsie daaroor sê. Maar ek wil ook net dit ook net sê, ons het so 'n vreemde week gehad in die sin van ek het 'n artikel gelees oor Genesis en dat iets my regtig getref oor die teks en ek het gedink om daaroor te preek, maar intussentyd was daar so 'n bietjie drama hier tussen die predikante gewees oor die interpretasie van Genesis 3. En ek het gereken om dalk net dit eers te sê voordat ek nou iets anders te sê. As 'n mens onder 'n boom kom sit en as ons nou vir mekaar sê dat ons ook 'n moeder, soos 'n moeder 'n ding wil behanteer. Hoe hanteer 'n ma dit as kinders in 'n huis verskil van mekaar? Ons stem tog nie almal saam nie. Oor alles in die lewe nie. En die een ding wat ek baie graag net vandag wil sê is, daar's baie kerke, daar's baie opinies. Daar's mense wat vandag kerk hou wat vooroorval. Hulle is in die vooroorval beweging. Daar's mense wat agteroorval in die beweging. Daar's mense wat groot doop en klein doop en oordoop en herdoop en party is in wanhoop. Maar wanneer ons van mekaar verskil, dink ek, is dit een van die moederlike goeders wat ons doen, is om nie iemand wat van jou verskil te verskree, te vervark, te vervyand nie. Dis nie hoe ons werk nie. Ons werk net nie so nie. Niemand stem volledig altyd saam oor enigiets in die lewe nie. Behalwe daar seker algebra somme wat ek reken, jy dit nie op my manier kan doen nie. Of fractions. Ek vermoed daar's seker wetenskaplike reëls wat ek nog nie verstaan nie. Maar dat dit in enige beginsel so is dat wanneer ons van mekaar verskil, is iemand nie jou vyand nie. Ons is almal soekend na antwoorde en na waarhede en wat ons skry en ervaar van God. En daarom wil ek net dit sê voordat ons enigsins as 'n kerk, ons kerkgenootskap of die NG Kerk is, sê nooit in ons lewe ons is beter as iemand anders of ons verstaan dit beter as iemand anders nie. Ons is skerp omdat ons God se woord op 'n manier hoor. Ons stap 'n pad en ons wil God ontmoet en ons wil 'n verskil in die wêreld maak. Nou in Genesis 3 is daar 'n geweldige klomp opinies oor hierdie storie ook. En ek wil graag die storie lees en ek gaan dit soos die Here dit ook aan my opgedra het, sal ek dit deel vandag met julle. Kom ons lees die storie. En julle belydenisklas moet mooi luister. Dis julle les hierdie. OK. Kom ons lees. Dit is in Genesis 3 vers 1. Dis 'n lang hoofstuk, maar julle sal 11:30 kan gaan kyk of die oond nog warm is. OK. Die slang was listiger as al die wilde diere wat deur die Here God gemaak is en het vir die vrou gevra. Het God werklik gesê julle mag van geen boom in die tuin eet nie? Die vrou het die slang geantwoord, ons mag eet van die vrugte van die boom van die tuin. God het net gesê ons mag nie eet van die vrugte van die boom in die middel van die tuin nie. En ons mag dit nie aanraak nie, want dan sterf ons. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal beslis nie sterf nie. Maar God weet dat julle oë sal oopgaan die dag as julle van daardie boom eet en dan sal julle soos God weet dat julle alles kan ken. Dit is interessant, die woord soos God, God se naam is Elohim, maar as dit soos God is Kelohim, julle sal soos God wees. Toe besef die vrou dat die boom se vrugte goed is om te eet en mooi is om na te kyk en begeerlik omdat dit kennis kan gee. En sy het van sy vrugte gepluk en geëet. Dis nie 'n appel nie. Nie 'n appel nie. Is van sy vrugte gepluk en geëet. Sy het ook vir haar man by haar gegee en hy het geëet. Hulle albei se oë gaan toe oop en te besef hulle dat hulle kaal is. Toe werk hulle vye blare aan mekaar en hang dit om vir klere. Hulle het gehoor hoe God, die Here God, in die tuin wandel teen die tyd dat die aandwind opkom. En die mens en sy vrou het vir die Here God weggekruip tussen die bome van die tuin. Maar die Here God het na die mens geroep en vir hom gevra, "Waar is jy?" En die mens het en die mens antwoord, "Ek het u hoor wandel in die tuin en ek het bang geword want ek is kaal. Toe het ek weggekruip." Die Here God vra toe, "Hoe het jy te wete gekom dat jy kaal is? Het jy tog nie van die boom geëet waarvan ek jou verbied het om te eet nie?" Die mens het geantwoord, "Die vrou wat u my gegee het, daai is my oulik. Die vrou wat u my gegee het. Daai vrou. Die vrou wat u my gegee het om by my te staan. Sy het vir my van die boom se vrugte gegee en ek het geëet." Toe vra die Here God vir die vrou, "Wat het jy nou gedoen?" En sy sê, "Die slang het my mislei en ek het geëet." En die Here God sê vir die slang, "Omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder al die diere. Op jou maag sal jy seil en stof sal jy eet so lank jou lewe lank. Ek stel vyandskap tussen jou en die vrou, tussen jou nageslag en haar nageslag. Haar nageslag sal jou kop vermorsel en jy sal hom in die haakskeen byt." Vir die vrou het die Here God gesê, "Ek sal jou baie swaar laat kry met jou swangerskappe, met pyn sal jy kinders in die wêreld bring. Na jou man sal jy hinker en hy sal oor jou heers." Vir die mense die Here God gesê, "Omdat jy na jou vrou geluister het en geëet het van die boom waarvan ek jou verbied het om te eet, is die aarde deur jou toedoen vervloek. Met swaar kry sal jy daaruit 'n bestaan maak jou lewe lank. Die aarde sal vir jou dorings en dissels laat uitspruit en jy sal veldplante eet. Net deur harde werk sal jy kan eet, totdat jy terugkeer na die aarde toe, want daaruit is jy geneem. Stof is jy en jy sal weer stof word." Die mens en sy het sy vrou Eva genoem en sy was die moeder van al die mense. Daarna het die Here God vir die mens en sy vrou velklere gemaak en hulle dit aangetrek. Toe het die Here God gesê, "Die mens het nou soos een van ons geword, deurdat hy alles kan ken. As hy nou maar net nie sy hand uitsteek en die vrug van die boom van die lewe vat en daarvan eet en vir altyd lewe nie, bly lewe nie." Daarom het die Here God die mens weggestuur uit die tuin van Eden uit om die aarde te gaan bewerk, die aarde waaruit hy gemaak is. Die Here God het die mens uitgedryf en om die toegang tot die boom van die lewe te bewaak, het hy oos van die tuin van Eden gerubs gesit en ook 'n vlammende swaard wat heen en weer beweeg. Dit is 'n dramatiese storie hierdie. En uit die aard van die saak kan mens nie naastenby, hoegenaamd, enige iets, af wil alles sê oor alles wat in die teks staan nie. En ek moet ook sê, ek is baie van hierdie stukke wat ek in hierdie teks doelbewus vir my, omdat ek dink dit net eenvoudig verskriklik moeilik is om alles daarvan te verduidelik. En dit is ook nie die doel nie. Kom ek sê so, net om weg te trek, daar is 'n algemene soort siening by mense en geleerders, dat die story eintlik gebaseer is op 'n mite. Dit is eintlik 'n mite. En dat het baie laat ontstaan het in die skryfkuns, hier in die ballingskap. Wat is die ballingskap? Dit is toe Israel weggevoer is na Babylonie toe, hulle is uitgedryf. Dit is ook 'n uitdryf, ballingskap is uitdryf. Hulle is uitgedryf na 'n ander land toe. En daar het hulle hierdie storie geskryf. Daar word baie dinge gesê oor die wese van die slang. Was dit nou, dink ek, dis die dier, daar is niks snaaks aan die vertaling van die slang nie, die dier. Dit is net, hy was net 'n dier, wat anders was as die ander diere. Openbaring lees jy weer van die dier, maar dis die dier. En dat, en dat hy ook nie regtig was nie. Maar Christus word ook deur die dier versoek wanneer hy in die woestyn is. Kom ek net so terug na Genesis 1 en 2. Ek wil dit net so as 'n inleiding gebruik. Genesis 1 daar word ook beweer dat hier twee verskillende skepingsverhale is. Verskillendes. Hier word twee stories vertel. Niemand vertel dieselfde storie presies dieselfde nie. Dit is my altyd so interessant nie. As ek mos by veral by ouer mense mos nou kuier. En jy gaan doen ons nou my huis besoek en nou was hulle die vakansie nou weg dan gesels hulle nou die oom en die tannie nou dan sê die oom ja nee dominee ons was hier so na McDougal's Bay toe. Dan sê die tannie nee Sport Nolof. Dan sê nie ouma is Google. Nee, nou beklei hulle waar was hulle nou? Maar as jy nou daar was, is dit eintlik dieselfde plek. Okay. Nou sê die oom nee, maar toe ons daar by Springbok om nee sê die tannie was dit by Kamies Kroon nie. Dan sê ek later nou was julle in dieselfde kar? Was julle het julle saam op vakansie gegaan? Ja, nee, hulle was saam op vakansie. Het julle dit geniet? Ja. Maar hulle vertel dieselfde storie nie. Hulle vertel verseker dieselfde storie. En maar hulle was daar. So die stories verskil wanneer 'n mens daarna luister. So in Genesis 1 lees ons van as God hom openbaar, dan praat hy van Elohim. Elohim. Elohim is die God van die waters, die almagtige God. En haas eintlik die hele Genesis 1 word ook vernoem eintlik na God se naam. En dan Genesis 2 weer, as God hom hier openbaar, dan praat hy van Yahweh. Yahweh. Ek het nou lekker een vrou getrou, sy het die Here se naam getatoe hier. Yes, maar sy het die Here se naam so verkeerd laat skryf, ek bedoel, sy kon baie ingespaar het, as sy my net 'n korter weergawe gevat het. Maar wat gebeur is, Yahweh word op baie maniere uitgespreek, ek dink die Hebreërs mense gebruik nie eers die naam nie, hulle sal Adonai gebruik, want die naam is te heilig, hulle gebruik glad nie die naam Yahweh nie, hulle sal dit nie sê eers nie, maar maak nou nie saak, dis die tweede ene, so God het een naam in die een en een ander naam, maar in die Bybel ook, God se naam word afwisselend gebruik, maar hierdie is vir my, die onbeskryflikste, kosbaarste, heilige momente van die bestaan, ontstaan, wegspring van die menslike geskiedenis, die geestelike geskiedenis wat God met ons stap. Dit is soos 'n deurtjie wat jy oopsluit en dan sluit dit so die poorte oop van hoe die skrif dan hier vanaf verder loop. En dit vorm vir my self die basis hoe ek die Here ontmoet in my lewe. So die maar wat kom ons dan sê nou as dit so is want daar's mos nog baie weergawe daarvan, dan is een van die hulle sê die oudste weergawe van 'n skepingsverhaal noem hulle die Enuma Elish. Dit is nou nie Billy Eilish nie. Dit is die Enuma Elish. Dit is 'n Akkadiese woord. Akkadiese is 'n ou taal, maar wat vir my vreemd is van wat dit beteken is, dit beteken when on high. So okay, when on high. Dit was die eerste skepingsverhaal gewees wat baie baie oud was. Daar's ander ook. Daar's ons byvoorbeeld 'n baie soortgelyke storie van Noag en die ark ook wat hulle noem die Epic of Gilgamesh, dis die epos van Gilgamesh, wat hulle hierdie stories vertel, wat ook so klink. En dan word daar beweer, maar dit is ouer gedeeltes as die Bybel selfs, en dat die Bybelse storie daaruit kom. Maar maak nie saak, kom ons sê nou dit is waar. Dan sê die Bybelse storie, ons het gehoor van hierdie violent, want dis eintlik wat dit is. Daai stories is sulke violent fights tussen die gode. Dit is amper soos 'n videogame. Hierdie fights tussen die gode. Dan sê hulle maar weet wat? Die God van orde. Hy was die skepper hiervan. Hy is die skepper hiervan. En as die storie dan partykeer so laat dan gekom het volgens die mense dan skryf jy, ek het nou Psalm 18 gelees, maar as jy Psalm 19 gaan lees, dit is nog voor die ballingskap, dan skryf hy oor hierdie skepping, hoe die sterre en hoe almal praat, stil gesels. Jeremia verwys na hierdie leë, vormlose skepping. Esiegeel verwys daarna. Maar kom ons kyk net gou na die twee verhale. Dit is amper as die Here met ons praat, is soos dit 'n fliek. Jy kry eers so 'n wye hoek, Genesis 1 is die wye hoek. Vertel, so was die skepping. So wye hoek, en dis die magtige God wat dit skep. En dan kom jy by Genesis 2, dan zoom hy so 'n bietjie in op die story. Dan sit 'n naby fokus, wat sê makro lens wat hy gebruik. Kom hy so in op die mens. En dan is sy naam wat hy gebruik Jahwe, die verbondsgod. Die omgee God. Dis hy. Sy name staan nie teen mekaar nie. Dis hierdie intimiteit van God wat naby kom. En dan in sy intimiteit, ja, hy het 'n mens gemaak en as Elohim dan ook, maar hier gaan dit oor hierdie spesifieke wel, hy stem as hy die vrou gebou. Ek vermoed die jong manne sê nog steeds, maar sy is daarom gebou. Maar dit is heel skriftuurlik lyk dit my. Maar wat dan gebeur is dat die God kom en hy bou die vrou. En hy bou die mens hierso. Dit is soos 'n hands-on saak waar God mee besig is. In Genesis 1 dan kom God en skep hy orden alles. Hy sit hulle alles op hulle plekke. Moeiteloos met sy woord doen hy dit. In Genesis 2 dan raak dit hierdie hy vorm soos 'n pottebakker hierdie man en dan gee vir hulle die asem. Hy gee vir hulle lewe. Dis wat God doen. Dit is die wonder daarvan. En baie keer is dit so dat mense ja, maar die volgorde van die goed nou verskil. Dis 'n interessante ding wat gebeur in die Hebreëse taal en jy kry dit op baie meer plekke in die Bybel ook. As hulle skryf hieroor dan gebruik hulle baie keer herhaling. In die Engels noem hulle dit recapitulation. Is hulle vertel 'n storie, vertel hulle hom weer. Hulle gee oorsig en met 'n fokus. En daar's ander hulle breek zoom in. Nou dieselfde gebeur hier. So wat gebeur in hoofstuk 1? Hoe het alles ontstaan? Dis wat dit sê. Wat sê Genesis 2? Wat maak ons hier binne? Hoe vul ons hierdie plekkie in hierdie heelal wat God gemaak het? Maar dit is nie teenstrydig met mekaar nie. Dit is God se patroon om in sy grootheid hier te wees. Ek is die God van die heelal, maar ek is ook jou vriend, sodat ons kan sing What a friend we have in Jesus. Hy's my vriend, hy's my verlosser, hy's my Here, die Here van die mensdom. Ag, as jy nou verder wil gaan, jy kan net nie dink, die van julle wat in die Bybelstudie groepe was, sal nou weet, ons het al daarna gekyk, die onbeskryflik is die patroon, jy kan gaan kyk net die getal 7, hoe die getal 7 uitrol binne in die hele skepingsverhaal. Daar's eintlik twee kante wat gebeur. Dit word so enorm pragtig beskryf. Hulle noem dit die twee triades. So eintlik wat dit beteken is God skep 'n ruimte en dan vul hy dit met iets. So die eerste 3 dae dan skep hy ruimtes. Die tweede 3 dae dan maak hy hulle vol iets. So hy skep 'n hemelruim, as plak hy die sterre daar so in en dan maak hierdie aarde, dat sit die diertjies, kom die mens daarin, dan vul hy dit. Dit is die patrone van God. Dit is wonderlik hoe dit werk. Dit is aangrypend om te kan sien hoe God dit so uitpak. Daar's ons wat selfs ook, daar's so 10 stap ding, proses wat elke keer gebeur as God skep. So wat ek wil sê is, dit is nie hierdie wanordelike ding nie, wat plaasvind. Dit is nie so 'n oorlog nie. Want in die Babiloniese ding was dit 'n oorlog. En toe is die skeppers moeg. Toe rus hulle. God rus nie na die skepping nie. God stop. Shabbat stop. En dan verlustig hy hom in die skepping. God het nie rus nodig nie. God kan nie moeg raak nie. Hy stop in daai oomblik. Die ander ding, die Enuma Elish, hulle het ook die son en die maan en die sterre, maar die gode was die son en die maan en die sterre. Hulle was die gode. Dan kom sê God, nee wat, julle gode sal ek sommer gebruik om tyd te hou. Die maan en die sterre sal die dag en die nag aanwys, want ek is God. So in alles, as jy dan op die Shabbat uitkom, by die stop, dan is dit hierdie moment van stop, want ewig sê, dan sê Hebreërs, dan gaan ons ook in sy ewige rus in. Ons gaan in sy teenwoordige oomblikke in. So daar's 'n klomp dinge wat ek daaroor wil sê. En toe breek die 6de dag aan. Die 6de dag wat my eintlik so oulik is. Dit werk so. Elke dag dan maak die Here iemand iets volgens sy soort. So toe sit bokke en volgens sy soort en lemoenbome volgens sy soort en piesangs volgens sy soort. Maar as hy die mens maak volgens die beeld van God. Volgens die beeld van God. En dan sê hy elke keer as hy so inpak en dan sê hy dit was goed. En as hy die mens maak volgens sy beeld, dan staan daar dit was baie goed. Very good. Meot sê die Grieks. Meot tof. Dit was baie goed. En die hartseer is die volgende oomblik dat die mens afval van sy status as baie goed. Hy mors dit net op by hierdie storie wat ons nou gelees het. Wat vir my interessant is, wat gebeur toe die mense hierdie oomblik in hierdie oomblik alles wat so goed is op stikken wat gebeur? Is jy lees nie eers dat hulle weghol of iets nie. Daar so staan, hulle albei se oë het oopgegaan en toe besef hulle dat hulle kaal is. Naak. Toe werk hulle vye blare aan mekaar en hang dit om vir klere. Dit was toe die heel eerste Woolworths branding. The Fig Tree Limited Edition. Toe, maar daar is 'n verskriklike interessante verband tussen wat gebeur met die slang en die klere. Die woord wat hier gebruik word, dit is baie interessant. Wat gebeur met die, hoekom word die kaal nou skielik gebruik? Hoekom is dit nou 'n issue hier in hierdie saak? Want wat hier gebeur is dat die kaal beteken nie, hey, check hulle gaan my boude kykie. Hierdie kaal sê, ek staan deur kaal voor die Here. Ek staan onbedek, weerloos, skuldig, kwesbaar voor God. So dis dit. Daar was so 'n ou grapjie, ek weet nie of dit Tola is of een van daai mense wat dit vertel ook so 'n storie van die skepping en dan vertel hy nou hierdie storie en sê en toe besef hulle toe broeke aan. Nie. Hier toe besef hulle ons is stikking. Toe besef hulle ons het ons goedheid. Ons het die meotof, die goedheid van God. So tussen die skelmslang, die skelmlustige slang, lustig en kaal is daar 'n verband. Dis dieselfde stamwoord. Arum, arom. Dis wat dit beteken. So dis dieselfde ding. So die slang is arom, hy's lustig, hy's skelm, hy mislei en die mens is arom kaal. Dis interessant eintlik. So die slang gebruik sy lustigheid om die mense se onskuld bloot te stel, uit te byt en dit lei tot ons skuldige naaktheid voor God. So as jy dit is nie net dat hulle klere drag verander nie. Dis die toestand van die mensdom verander voor God. Die woord Adam wat baie beteken. Adam is grond, Adam is Adam, Adam is 'n plek, Adam is die mensdom. Adama, dis die mensheid, die human mense. So wat dan gebeur voor die sondeval is hulle naak, maar hulle is nie skaam nie. Na die sondeval is hulle weerloos. Hier staan hulle voor die Here. So En wat dan gebeur is die oomblik as hulle so voel dan moet ons bedek. Ons soek 'n bedekking. Ons soek 'n jersey, ons soek iets. Ons moet toemaak. Want ek's ontbloot. En die slang verteenwoordig hierdie soeke waar die mens eintlik sy self kenne, sy selfverheerliking, sy selfvergrype bo die vertroue van God stel. Dit kom eerste. En hier sien ons hierdie oomblik dat die slang se misleiding is, is dat, dat die goddelike opdrag verkeerd aangehaal word. Hy haal verkeerd aan. Hy betwyfel God en God se opdrag en sê, maar julle kan soveel meer. Julle is alles. Julle is so baie goed. Maar daar is mos altyd die versoeking na meer. En dan, as hulle hulle vergryp hieraan, dan is hulle skaam. Dan moet hulle wegkruip. Toe gaan hulle oë oop. Ons sien ons skaal. Maar as jy die, as jy nou aroom en aroom die twee woorde gebruik en jy vertaal dit dan nou volgens die letterlik die vertaling van Dries Burger, dan sal dit so klink. So klink. En toe die man en die vrou nou die sonde doen, het hulle oë oop gegaan en hulle het gesien ons is skelm. Dis net wat ons het gesien ons is slinks. Ons het gesien ons is 'n klomp bokkers man. Dis wat dit is wat ons sien. My oë het oop gegaan van my toestand van waarin ek is. Dis wat dit oop gegaan het. Dis my kyk as jy die storie lees van die verlore seun. Is dat hy was so 'n mooi storie. Daar gaan hy nou en hy gaan spandeer sy goedjies. Want daar was ook was 'n listige wêreld waaruit hy nou alles kon spandeer en maak wat hy wil. En dan kom hy op die einde van die dag dan beland hy by die varke. En dan pas hy varke op en dan begeer hy weer 'n keer iets. Hy begeer ook dat iemand net vir hom van die varke se kos sal gee. Maar wat dan gebeur in daai oomblik is dan hy tot inkeer gekom sê die Afrikaans. Ek in Engels sê he comes to his mind. Hy het tot sy sinne gekom. Hy het tot sy sinne gekom. En tot sy sinne kom is nie dat ek by die varke in die hok is nie. Dit tot sinne kom is ek is 'n vark. Dis my probleem. En in my varksigheid wil ek net na my pa toe terug gaan sê pa, ek weet jy of jou naam Elohim is en of dit Jahwe is nie, maar ek wil net sê pa, dis 'n gemors. Nee, dit is 'n gemors. Ek kan nie, ek is jammer pa. Wie wat het sy pa gedoen? Sy pa het vir hom nuwe klere gegee. Bedek. Sy pa het hom bedek. Pa, ek ryk nog na vark. Bedek. Gee vir hom 'n nuwe jersey. Hy vir jou aantrek. Dis wat ek graag wil doen. Dis wat dit is. So hulle naaktheid is hulle skuld, hulle kwesbaarheid, hulle gebrokenheid voor die Here. Dis interessant die woord aroom. Hierdie selfe woord vir slinksheid wat ook al word gebruik in as Spreuke dit gebruik, dan is dit soos is wanneer jy oor 'n verstandige mens en 'n dwaase mens praat, is dat jy met verstandigheid 'n besluit neem, dat jy nie impulsief net 'n klomp goed gaan doen nie, jy bedink dit en jy dis 'n verstandige soort van aksie. So dit is geestelike versienheid as jy dit nou so wil doen. So wat hier so gebeur is dat die punt kom waar ons kom by die bewuswording. Dis die inkeer oomblik. Here, ons het agtergekom, hier is iets nie lekker by ons nie. En wat hier gebeur is 'n verskriklike menslike soort van ding. Die oomblik as ek agterkom, ek is in die moeilikheid. Hoor nou, ek gaan dit in die Engels sê. As jy in die moeilikheid is, dan soek jy iets om op, jy wil dit, kom ons cover dit op, ons moet dit cover dit. Cover, is dit nie waar om hofsaake gaan nie. Ons moet net uncover wat gecover is. Kom ons smeer dit toe. Kom ons maak toe. Ons is blootgestel. Dit is die menslike ding. Daar was nie 'n gebede nie, hulle het nie gebid nie. Daar was nie 'n belydenis van skuld of niks nie. Maak net toe. Bedek dit. Cover up. Dis wat hierso gebeur. En dis wat hulle doen. Hulle probeer hulle ongemak toesmeer. Hulle skaamte probeer hulle hanteer op 'n menslike manier. Dis wat hulle doen. Dit is die vinnigste manier. Gryp met 'n vye blaar. Ek het hom so 'n vye boompie daar by my, jy sal hom seker 'n paar blare moet vat. Maar gryp net 'n vye blaar. Maak toe. Ons is in die moeilikheid. Onmiddellik, dis beskikbaar, los dit op. En dis die patroon van die mensdom deur ons wêreld heen. Cover up. Epstein files. Dis iewers in 'n file is dit geskryf. Bere, cover it. Daar's ander name oor wat hulle daarvoor ook gebruik. En mense wat hierdie skaamte beleef, hierdie verleentheid voor God beleef, het nog steeds die neiging om te cover up. Ons probeer voorgee. Ons doen dit, as jy nou wil sê, moderne soort van vye blare wat ons om ons hang, is wat ons doen met ons sukses en ons prestasie. Jy kan 'n absolute useless dokter wees, maar dan plak jy jou hier op, ek het 'n graad, hier so, ek het 'n graad, hier is die hele muur vol, maar jy kan nie eers narkose gee nie. Dis net 'n voorbeeldjie, ek wil net sê, jy cover up met goeders. Dis wat jy doen, ons my loopbaan, dit wat so, hoe grand ek is en hoe ek gevorder het. Jy kry nie eers met mense gewerk nie, maar jy verdien hierdie massiewe salaris, maar almal is kwaad vir jou, maar ek is mos die voorbok hier, ek is die CEO. Ek het een keer, ons moes 'n kursus bywoon in metodologie by Universiteit van Johannesburg, en ek sal nooit vergeet, ons het by hulle hokkiebane, was die funksie wat ons het nou doen, en al die mense daar, niemand het name nie, dis die MD, dis die CEO, dis die Exco, dis die FM, die, ek, nie, dis net sulke goed. As hy by my kom, DS. Die, of as hy die Engels sê, ek is een ref. Ref hom net so bietjie. Maar al die mense is sulke covers wat agter hulle is. Vye blaartjies. Grand karre. Groot huise. Dis waarom ons besig is. Ons is ook so besig. Want as ek besig is, dink aan iemand wat hier 'n verskriklike hartseer moment gaan, en ons sê, maar moet jy nie net, raak net kalm. Nee, ek kan nie, want as ek gaan stil sit, dan plaai hierdie goed my. So ek moet besig bly, om die pyn te verlig. Ek moet besig lyk. Dis wat ons doen, dis die cover-ups wat ons het. Ek sê, ons is so perfect. Ek woon ons 8 bybelstudies in 'n week by, en die een is 4 ure lang. Dis die vye blare van die lewe. Ek luister mos net kanaal 7. En ek het vir oupa in die hospitaal Billy Graham se laaste preek gespeel. Dis al die vye blare wat ons aanhang. Dink 'n bietjie. En as ons mos nou op ons Facebooke en op ons profile pics self modification. Laat ek net beter lyk. Dis tog al wat ons doen. Beter voorkom. Sal die vye blare wat ons hang. Of ons blameer, is die vrou. Nie die vrou nie, ek beskuldig en ek die Here wat die vrou vir my gegee het. Nee, is die slang. Dis wat ons doen. Dis almal se skuld, maar dis nooit myne nie. So die vye blare verteenwoordig al die menslike pogings om toe te maak, te cover. Dis wat ons doen, tot ons selfredding. En dan gebeur 'n interessante ding, hoe God reageer. Hy sê, waar is jy? Dis eintlik as ons sendingwerk doen, is dit een van my intreepreke. In Herero beteken dit, Oripi, waar is jy? Maar as God almagtig is, hoe weet hy nie waar hulle is? Maar dit was hierdie vraag. God vra nie waar jy is nie. Hy vra, hoe is jy? Dit is interessant, die woord wat hier gebruik word, vir waar is jy? Is die naam, het julle geweet, daar is 'n boek klaagliedere in die Bybel. Het is klaagliedere. Klaagliedere, en waar is jy? Dit is julle. Wat 'n gemors is die? Dit is die vraag. Die vraag is nie waar is jy nie, die vraag is, hoe is jy? Wat gaan aan met jou? Hy vra laat ons vir die vrou, wat maak jy? Wat vang jy aan? So dis 'n verhoudingsvraag. Hy vra nie die location pin nie. Hy vra waar staan ons met mekaar? Want dit is 'n klaaglied. Dis hartseer wat hierso gebeur, want wat het gebeur in klaagliedere? Daar het 'n vervreemding van God gekom. En dis wat hier gebeur. Ek het vervreem. Ek het myself van God vervreem. Ek het my geïsoleer van God. Ek het net weer agter 'n boompie gaan staan nie. Ek het weggetree van God af. Hoe is jy? Hoe is jy, Adam? Here, ek het bang geword. Hoekom is jy bang? Want ek is kaal. Ek is ontbloot voor U. Ek is uitgelewer. En toe ek gaan wegkruip, die stupidste ding wat ek kon doen. Ek het gaan wegkruip. Ek het vervreemd geraak. Ek het myself geïsoleer. En dan gebeur daar vers 21 hierdie interessante ding. Wat doen God? Wat doen God? Daarna het die Here God vir die mens en sy vrou velklere gemaak en hulle aangetrek. Hy het dit vir hulle aangetrek. Die vyeblare het hulle self aangetrek. Hy het hulle aangetrek. Hy het hulle beklee. Maar is interessant wat hier gebeur. Die Here God. Genesis 1, Elohim. Genesis 2, Yahweh. In hierdie oomblik kom Yahweh Elohim, die Here God. En hy beklee hulle. Hy bring die bedekking. Kom ons maak reg. Dis wat hy doen. Sy twee name kom hier by mekaar. God sê nie, kyk julle klere, of probeer harder, of probeer weer, of so iets nie. Hy sê net, kom ek bied klere aan. Wat se klere het hy aangebied? Dis toe nie piesangplantblare nie. Dis 'n vel. Wat beteken dit? Iets moes doodgaan om die bedekking te bring. Iets moes doodgaan om die bedekking te bring. Iets moes geoffer word. Dit kom teen 'n prys. Iets moes sterf om jou skaamte te bedek. Iets moet sterf om jou verleentheid te bedek. So die skaamte sê nie, ek kan nie my bedek en maak asof ietsie daar is nie. Dit moet hanteer word. Ons moet iets daarmee doen. En dan gebeur dit so dat hierdie hele offerdiens in die Ou Testament ontstaan. Dit is so 'n patroon. Dit is, daar is ons 'n offer, daar is versoening, daar is bedekking, daar is bloed wat loop. Oor en oor en oor. Want die sonde was nie 'n ligte ding nie. Die skaamte, die verleentheid was nie lig nie. Maar die offers van die diere kon nie aanhou voorsien nie. Iewers moes daar 'n einde aan kom. Maar dit het vorentoe gewys. Dit wys na hierdie tyd waar binne ons is in die Nuwe Testament. Dan wat word die bedekking? Dit word bekleding. Van die ou vertaling gebruik. Word aangetrek. Gaan lees gerus daar Hebreërs 9. Galasiërs 3 vers 27 sê, want julle almal wat in Christus gedoop is, is met Christus beklee, aangetrek. Die nuwe jersey gekry. Ons het gepraat in die vorige eredienste wat ons gehad het, wat ons identiteit van 'n gemeente, ons is afgesonder, ons is geheilig, maar ons is gedres ook. Wat is die dress code van die kerk? Dis wat Christus my beklee. Hierdie klere wat ek aantrek is net dat hulle my nie lag nie. Daar's 'n ander bekleding. So dit is nie iets wat gesê het jy moet beter doen nie. Jy moet harder werk nie. Jy moet meer boekietjies lees en sulke soort van goeters nie. Wat hier, jy moenie vir jou mooi vye blaartjies maak om jou identiteit te gee. Jou identiteit is wat Christus doen. En dis wat hier gebeur. En as 'n snaakse verwantskap hier, want wat gebeur met Christus? Hy word sy klere uitgetrek. Hulle trek looitjies oor sy klere, maak 'n bespotting daarvan. En hy word ontbloot. Hy word in die publiek verneder. Dis skaam. Die hele presiese ding wat die mens om hulle hele lewe lang probeer vermy het, ontbloot Christus. Hy vat dit op hom. Die skaamte wat ons altyd probeer wegsteek en draai. Dit wat ons die blootstelling wat ons gevrees het, het hy verduur. Ek bedoel, dit was een van die grootste bangmaak stories wat ek in die skrif lees is, eendag op die finale dag, die finale, hulle sê mos, dan gaan jy voor die troon staan. En wat hulle dan gaan doen is, dan gaan voor die troon van die Here gaan jy geoordeel word van alles wat jy gedoen het. Dit gaan soos 'n videotape wees en dan gaan hulle alles check van jou. Wat? In Christus is al die vals vernietig. In Christus is al die data vernietig. Daar gaan nie so iets wees nie. Want Christus het al daai gemors. Al daai varksige goed het hy op hom gevat en die vernedering gevat sodat jy voor die Here kan staan. Hoe sê Openbaring? in 'n nuwe kleed, wit klere. Ek sal hom lag vir 'n party van julle, maar baie tyd sal ons nie meer vir mekaar lag nie. Nuwe kleed wat die Here vir ons gegee het. Hier kom die storie eintlik dan so by mekaar as ons so klein bietjie verder gaan kyk ook na die skrif. Want ons het ons klou so aan ons eie vye blaartjies, ons kruip hier agter 'n klomp goed weg in die lewe. Ons word ontbloot. Christus vat hom op hom. Jesaja 61 sê dit vir my so mooi. Ek het eintlik eers geweet van hierdie versie wat sê: "Ek is baie bly oor die Here. Ek juig oor my God, want hy het my gered." Okay? Tot daai stukkie ken ons mos. Ons weet mos, ek het die Here, ek juig in hom, ek loof hom, hy het my gered. En wat het hy gedoen? Hy het vir my oorwinnaarsklere aangetrek. Ek het nuwe klere gekry. En dit is my so wonderlik dat hierdie storie van Genesis kry ons wat eintlik vir alles wat so uiters mooi was, wat alles so vernietig word herstel in Openbaring. Jy kry dieselfde patroon. Hierdie vloek, daar so staan die grond en die aarde was vervloek. Dan lees jy Openbaring 22. Daar sal geen vervloeking meer wees nie. Sal nie 'n vloek wees nie. Dan lees jy van hierdie dood en hierdie smart, want net hierna dan chop ou Abel ook nog af, en is hierdie afgunstigheid wat plaasvind, en daar gebeur die res van die lewe, so dat die Here later sê, ek was bedroef dat ek die mens gemaak het, en dan sê Openbaring, sal nie meer dood en hartseer wees nie. Sal nie meer daar wees nie. Terwyl die Here vir jou die kleed ook aantrek, en droog hy jou trane ook af, vir jou neus af. En hierdie boom van die lewe, wat totaal verwronge verkeerd geloop het, met hoe daar geëet en dan sê daar is 'n boom, in Openbaring, waarvan allemaal kan kom eet, want daar is die genesing. Daar sal jou genesing wees. Die Here, ja, hy vat hulle toe uit die tuin uit. Hulle paai is skei daar. In Openbaring, al lees ons, dat is in die nuwe tuin. Hier waar ons in die teenwoordigheid van God is. Daar kan nie isolasie wees, daar kan nie skaamte wees nie, daar kan nie verleentheid wees nie. Slang, Openbaring sê, ja, daai slang. Maar die slang word vertrap, die slang word uitgegooi. En hierdie nag, geestelike nag, waarin ons verkeer is, ja, daar sal ook nie meer eers lig wees nie, want God sal alles verlig. Die teenwoordigheid van God sal alles verlig. Wat doen Christus se soenverdienste? Wat doen Christus se kruisiging? Dit vat my skaamte weg. Vat my verleentheid weg. Dit vat selfs my vye blare weg. En ek word bedek met 'n nuwe identiteit van Jesus Christus. Dis wat verlos het. Dis die pyn wat hy verduur het. Dat ek kan anders lyk. Skaam hoef te staan, verleë, uitgebuit te word nie. Hoef nie verskree te word deur mense rondom my, veroordeel te word nie. Want daar is nou geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. Draai jou rok, jou kleed. Want Christus het gesterf daarvoor. Kan nie wegkruip nie. Kom agter die boom uit. Leef in oorgawe vir dit wat Christus gedoen het. Ons kan dit doen. Hierdie teks sluit die deur oop vir 'n ontmoeting, 'n herstel oomblik met God. Wat sê Adam? Ek het bang geword. Bang te wees. Glad nie bang te wees. Die teks wat hom herhaal, moenie bang wees nie. Moenie bang wees nie. Christus het vir jou daai vryspraak gegee. Mag ons in hierdie lydenstyd juis net dit hoor. Niks vir skaam te wees in Christus nie. Is vrygespreek. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons hierdie teks kan lees. Dankie dat U ook met ons hier praat. En Here, ons kom staan. Konstant kronies het ons so toestand van skaam wees. Maar Here, U kom verander dit alles. U maak ons nuut, U maak ons vry, U gee vir ons hoop. U gee vir ons 'n lewe, ewige lewe waar ons die waters van die rivier kan drink, waar ons kan kom en kan eet en verniet. Ag Here, ons kan fees vier saam met U. En U bederf ons met U goedheid en U guns. U droog die trane af en U gee vir ons vrede. En geen pyn en smart sal meer wees nie. Maar dankie Here dat ons nie dit eendag verwag nie. Want U is mos reeds by ons. U gee reeds dit vir ons. U droog vandag die trane af. U bring vandag genesing. En dit pleit ons vir 'n stikkende samelewing. Gebroke huise, gebroke families, huwelike. Ons bid dit waar dat dit sal gebeur daar waar korrupsie is. Ons bid Here dat hierdie vrede sal kom in elke regeringskantoor in hierdie wêreld. In elke maatskappy. As ons bestuur, as ons in 'n hospitaal lê. Vader, genees ons stikkende wêreld. Bedek ons skaamte met u teenwoordigheid en u vryspraak. Ons bid vandag vir mekaar. Ons bid vir ons gemeente, ons bid vir die kerk in ons land, kerk in die wêreld. Here, dankie dat u ons vrymaak. Dit bid ons in u naam. Amen. Kom ons dien die Here met ons dankoffer. Baie, baie dankie, dat ons bevoorreg is om te kan gee. Sommiges ons is op pensioen, maar toch kan ons gee. Sommiges trek swaar, en toch kan ons gee. Ja, Here, dankie dat U by ons is, en elke dag ons ook offervaardig maak. Here, nou bid ons dat hierdie geld wat ons ingesamel het, sal wees om ook hierdie koninkryk, wat aan die kom is, en by ons is, ook te verkondig, en mense te help, en om hierdie bedieninge waarmee ons besig is, in stand te hou. Ons bid, Here, mag dit nie maar net 'n bedekking wees, of 'n bedekte seën wees, maar dat dit regtig sal uitkom waar U vir ons roep om te wees. Seën asseblief hierdie fondse, in Jesus naam. Amen. Net so afkondiging of twee, ons gaan bazaar hou, mini bazaar, daar is die datum. Hoe sê hulle in Engels, save the date, spaar die dag. So, ok, maar ons gaan lekker kuier, ons gaan die inligting gee so bietjie so later, soos dit aankom, dankie vir allemaal wat reeds beplan, en vir die van julle wat reeds budget, so belangrik. Ok, dan, hier is 'n kaart hier voor, as jy nou nie kontant het hier, en jy het jou kaart hier, dan kan tap jy hier so, dit is te lekker. En dan, ons bybelstudie gaan voort, woensdag, dit is ook nie 'n geslote groepie, asseblief, as jy daai tyd van die dag jou lunch vat, kom, skakel in ons leer saam rondom die woord, en dan die jong mense, dinsdag aan 6:15, dan kuier ons weer saam, hierdie keer is ek daar. Ok, en dan ons Daily Bread project, ons het 'n klomp projekte wat ons gee, ek wil sommer baie dankie sê vir allemaal wat so bydra, om alles in stand te hou, die shelter is vol, dit is in die, dat is 30 mense elke aand, julle kan dink hoeveel dit kos, om dit in stand te hou, ons is vir die Here dankbaar, dat ons mense kan help, maar julle is die mense wat help, dat dit bly aangaan. Ons het nou die aand, het ons daar by ons mense gehad, gekuier, en toe ek weer sien, toe sê die ook, kom haal, toe kom hy met sy bakkie vol noodles en rys en goed, so dankie, dat dit 'n vloeiende ding is, en elke dag, nie elke dag nie, Maandag, Woensdag en Vrydag gee ons vir mense kos hier by die gemeente, by die hope, honderde mense in 'n week. Dankie dat julle help, dat dit moontlik is. Ons is baie dankbaar daarvoor. Ek dink dis al wat ek wou gesê het. Kom ons sing hierdie lied, Genade onbeskryflik groot. Vafuren familie by Nina en PZ se vrou Tannie Sarriet is oorlede. Ons dink aan hulle. Ons dink aan julle familie wat siekbed gevalle het. Ons dink aan julle familie waar die skote van musiele klap in die omgewing. Daarom kom ons ontvang die seën van die Here in onstuimige tye. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.